На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Ще раз доброго ранку, шановні слухачі. Програма «На свіжу голову» триває в ефірі «Променя». Ведуть її Анастасія Багаліка, громадське радіо, та Дмитро Іванов, радіо «Промінь». Нам допомагає режисер прямого ефіру Ірина Безручко.
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
Нагадаю, що нас можна слухати на частотах радіо «Промінь», на частотах громадського радіо в Києві, Київській області, на Донбасі, а також в інтернеті на сайті громадськерадіо.орг, на сайті радіо «Променя», і, власне, стежити за нашими анонсами і за нашими твітами у Твіттері, повідомленнями у Фейсбуці. Я думаю, що ви зараз вже це робите. І ще дві актуальні теми у нас для вас є на сьогодні.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Одразу після цього анонсу ми проаналізуємо нещодавну постанову, вчорашню навіть скажу, постанову Кабміну про обмеження руху товарів та послуг з Криму і у зворотньому напрямку. І з'ясуємо, який ця постанова матиме результат економічний та політичний.
А у п'ятницю Єврокомісія оприлюднить висновок щодо безвізового режиму для України. Про це заявив вчора в Брюсселі президент України Петро Порошенко. І, власне, запитаємо у експертів, яким буде це рішення, а у наших слухачів, чого особисто ви очікуєте від безвізового режиму з країнами Євросоюзу.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, зараз будемо говорити про тему актуальну вже кілька місяців. Слідкуємо у пресі, слідкують всі журналісти в тому числі за тим, як відбувається блокада Криму, економічна блокада, енергетична блокада. І тривалий час йшла мова, і блокадники вважали, що Кабінет міністрів нарешті має прийняти документ, за яким ця блокада буде не лише їхньою особистою ініціативою, за якою, власне, і уряд виявить свою позицію. Ось нарешті вчора Кабінет міністрів оприлюднив постанову, за якою регулюються поставки окремих товарів на окуповану територію з України або у зворотньому напрямку. Тобто ця постанова означає, що товари та послуги, які можна буде перетинати кордон, адміністративний кордон між Херсонською областю та Кримом, мають складати не більше 50 кілограмів і коштувати не більше 10 тисяч гривень за один раз. І там міститься перелік тих соціально значущих товарів, серед яких борошно, хліб, крупи, м'ясо, птиці, ковбаси, молочні продукти, олія і так далі. Ну, цей документ, цей перелік ми ще будемо аналізувати, а зараз будемо розпитувати, власне, про загальну проблему з економічною блокадою нашого експерта. З нами на зв'язку Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ. Пане Юрію, чуєте нас?
Так. Доброго дня.
Доброго ранку. Ну, власне, я навіть процитую ваше інтерв'ю «Дзеркало тижня» кілька місяців тому, коли ви говорили, що Україні тимчасово необхідно повністю заморозити поставки в Крим, включаючи електроенергію. Це ще було 26 вересня. І скасувати закон України про спеціальну економічну зону Крим. Що маємо зараз на даний момент? Як ви вважаєте, як відбувається процес? Це тільки зараз все зрушило з місця, власне, виходить?
Ну, навіть якщо здвинулось, то тільки частично. І, по суті, ми ефекта від цього здвиження в рамках для государства такого чувствительного не маємо. Тобто, коли лідери кримсько-татарського народу инициировали акт по товарному эмбарго в отношении Крыма, оккупированной территории, а затем последовало эмбарго и энергетическое, ну то, что у нас больше как бы принято в обиходе называть блокадой Крыма, по сути был создан инструмент, с помощью которого политическое руководство страны могло, используя в том числе этот созданный инструмент гражданским обществом, вести определенный уровень переговоров со страной-оккупантом в отношении оккупированной территории Крыма. И, в общем-то, с точки зрения этого направления использования инструментов, если бы хотя бы в каком-то переговорном документе, не будем там называть форматов переговоров, да, уровней и так далее, армия по Крыму, это была бы уже победа. Маленькая, промежуточная, но победа. Что оказалось в результате? В результате политическое руководство не смогло или не захотело, мы не знаем на сегодняшний день, воспользоваться предложенным гражданским обществом инструментом. Возобновлены частично, но возобновлены поставки электроэнергии в Крым. Закон о свободной экономической зоне Крым не отменен. Да, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Когда его примут, когда его будут рассматривать, неизвестно. Но родилось постановление Кабинета министров Украины, которое в том числе, со слов господина Яценюка, опирается на нормы закона о свободной экономической зоне Крым. И там появляются уже нюансы. Вот только что, которое вы вспоминали, 10 тысяч гривен, 50 килограммов веса продуктов, которые можно провести физическому лицу. Кроме того, разрешена поставка социально значимых товаров. А это все. Это картофель, это мясо, это овощи, это сахар, это макаронные изделия, это мука и так далее. Это все социально значимые продукты. То есть, по сути, это такое лукавое постановление, которое просто должно было обмануть внимание гражданского общества Украины, показав ему, что кабинет министров что-то делает. На самом деле он не делает ничего. И это постановление точно так же разрешает продолжать снабжать в интересах отдельных групп лиц оккупационную армию, размещенную на территории Крыма, материк российский через Крым, где будут переклеивать этикетки в виде импортозамещения, продолжать поставлять продовольствие на российскую территорию. Ну и, соответственно, часть продукции будет попадать и в Крым, в виде продовольственной продукции. По вопросу обеспечения электроэнергии в этом постановлении Кабмин опять ушел в сторону, да, он сослался на решение Совета национальной безопасности и обороны, но договора на поставку электроэнергии подписывает кабинет министров, ну, в лице своих уполномоченных лиц.
Пане Юрію, хочу запитати, от, власне, як чи може вплинути ця постанова теоретично на чорну торгівлю з окупованими територіями?
Ну, вона допоможе їй розвиватися.
Що?
Чудовий короткий висновок. Ну, це я розумію, що це, крім того, це означатиме, що блокадники позбавлені будуть зараз юридичної можливості продовжувати свою блокаду.
Ну, фактично як? Ні, граждан, ви розумієте, тут вопрос, мабуть, буде все-таки гораздо глубже. Якщо політичне руководство країни систематично нарушує норми Конституції, а в нормах Конституції написано і обов'язки по захисту територіальної цілісності країни, то народ страны получает конституционное право на революцию. Ну, даже, может, здесь мы интерпретируем, да, эту фразу не в смысле свержения власти, а в смысле неподчинения тем решениям, которые принимаются. Поэтому гражданское общество может не согласиться, ведь политическое руководство страны знает, что у гражданского общества в отношении этих вопросов существует совершенно иная точка зрения.
Так.
Но они идут наперекор этой точки зрения, причем не объясняя почему. Не объясняя, каких целей тем самым будут, какие цели будут достигнуты. Будут ли достигнуты те цели, которые как требования выдвигали участники акции, которые ожидают в целом гражданское общество Украины, ведь объяснений никаких не дает. Опять принимается решение, которое по факту должно быть принято как истина в последней инстанции.
Чудово. Дякую за цей висновок. Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ, був з нами на зв'язку. Дякую, пане Юрію. Тобто, насправді, виходить, що поки процес, ну так що говорити по-простому, по-народному, процес візини там, нічого не змінилося. І навіть ця постанова, вона не знищить контрабандну торгівлю, яка попри все відбувається, хоч навіть на кордоні кордоні намагаються зараз блокадники перевіряти кожну машину, кожен багажник, всі продукти.
Хоча я от чесно для себе так і не розумію, чи є якісь механізми знищення цієї контрабандної торгівлі дієві.
Оце зараз ми будемо запитувати ще одного нашого експерта, і, власне, йому якраз відповідати на запитання стосовно постанови цього Кабміну. З нами на зв'язку радник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Лієв. Пане Олександре, ви чуєте нас?
Так, чую, вітаю вас.
Доброго дня. То, власне, я про спочатку про цю постанову безпосередньо. Скажіть, будь ласка, ось цей ці дані, які вказані в цій постанові, ці обмежені не більше 50 кілограмів, не більше 100 тисяч гривень вартість одного разу такого провезення товарів в одному напрямку. Як вони визначалися? Чи ви знаєте це?
Ні, на жаль, не знаю. Це визначалось в такому, можна сказати, ручному режимі. Міністерство аграрної політики та продовольства майже не було задіяно в підготовці цієї постанови.
Разом з тим, цікава інформація.
Так, разом з тим, хочу сказати, що у нас є закон України, який дозволяє торгівлю з Кримом. І от коли була у вересні розпочата громадська така блокада, продовольча блокада Криму, то це також суттєво вплинуло на стан речей в Херсонській області та Кіровоградській, де знаходяться фермери, підприємці, які завжди орієнтувалися якраз саме на кримський ринок. Нам це до того, що якщо б ми їм пояснили чітко правила, що туди торгувати не можна, або можна, або можна буде пізніше, то вони б орієнтувалися в своїй же країні. Коли закон дозволяє, а потім за незрозумілих обставин всупереч закону це припиняється, ця торгівля якимись громадськими діячами, то підприємцям, бізнес яких досить може це впливає на їх бізнес, причому це ж продовольчі товари, які мають там термін придатності досить обмежений, і вони дійсно від цього пострадали. Блокади будь-які — це дієвий інструмент дійсно для того, щоб врешті впливати на деокупацію Криму. І ці інструменти обов'язково буде потрібно застосовувати. Але їх застосовувати повинна держава, розуміючи стратегію, для чого вона робить, які KPI вона туди закладує, які критерії, чого вона хоче досягти. І обов'язково супроводжуючи це інформаційною політикою та інформаційною хвилею по відношенню до самих кримчан. Потрібно і звернення президента, і звернення прем'єр-міністра до самих кримчан, що там ми вас, наших громадян, не обмежуємо, ми обмежуємо там загарбника, хоч щось їм пояснити. Бо виглядає це як просто таке купірування ситуації, тобто відторгнення та ізоляція. Така, яка потім не дасть можливість повертати Крим назад.
Пане Олександре,
повернути землю без людей неможливо. І про це навіть нікому говорити не рада.
Пане Олександре, я от хотіла запитати про контрабанду і чорний ринок на межі з окупованим Кримом. Скажіть, будь ласка, от постанова ця Кабінету міністрів, як вона може вплинути на ці моменти, на вашу думку?
Ця постанова може вплинути. Там є прикордонні можливості, які зараз застосовує держава на межах на кордоні, на адміністративному кордоні з Кримом. Там є і таможня, там є всі адміністративні органи, які можуть здійснювати функцію держави. І цю функцію повинні здійснювати саме такі органи, а не так, як це сьогодні відбувається, якісь люди зі зброєю, без там якихось опознавательних знаків, затримують, чого їдеш, куди їдеш, скільки твоя твоя машина коштує, це твоя жінка, чого вона така гарна, ну і щось таке. Там дуже багато, і в соціальних мережах бачили це, дуже багато з цього приводу ну, незадоволених людей, які навіть проукраїнські налаштовані, кримчані, які приїжджали зараз останні часи в Україну, на материкову її частину. Контрабанда на кордоні з адміністративному кордоні з Кримом не більша, ніж контрабанда на кордонах з іншими країнами нашої держави. А, ну, там, наприклад, в Закарпатті контрабанда більша, ніж в питаннях Криму. І в питанні контрабанди на фоні проблематики там по деокупації Криму це не є. Це не є головне і суттєве питання. Нам потрібно зараз думати, яким чином ми зможемо зберегти ті важелі і ніточки, які нас зв'язують з Кримом та кримчанами, для того, щоб все ж таки врешті його повернути. Контрабанда не там це вузьке таке горлушко, кримський перешеїк. Там не є контрабанда основною темою та якимось там надзвичайно великим бізнесом.
А я от хотіла ще запитати про заяву одного з лідерів блокади Криму стосовно того, що в наступному році можлива і морська блокада. Про морську блокаду вже багато говорили. От, власне, як ви оцінюєте ці перспективи?
Ну, треба розуміти, що от та людина, яка це сказала, це ви маєте на увазі Лінура Ісламова.
Так.
Так, Лінур Ісламов, ну, це відомий в Криму бізнесмен. Він громадянин Росії завжди був і був заступником Аксьонова. Він працював в уряді Аксьонова. Рік тому.
Часів ще вже часів окупації.
Так, вже звичайно, за часів окупації в російському уряді Аксьонова працював, ну ви так погугліть, наберіть. Він працював в уряді декілька місяців після того, як там про щось не домовились, то він був звільнений. Я, ну, і сьогодні коментувати, я багато що не розумію, що як ставиться до цього держава, коли ну, людина от з таким бекграундом зараз ініціює там підрив столбів чи ще щось таке, розхитуючи ситуацію на півдні до, ну, до рівня, що там вже майже там не стався військовий конфлікт, майже. Бо всі знаємо, що там зосереджена була зброя, яку там загарбник тут же зосередив на півночі Криму, ну і таке інше. Якщо це робить держава, якій ми довіряємо, і яку ми обрали, і яку ми уповноважили робити такі речі, то готовий прийняти будь-яке рішення. А якщо це робить людина не моєї країни, не з... Ну, незрозуміло для мене, в яких мотивах вона це робить. То, звичайно, я ну, не поділяю думок цих активістів про якусь морську блокаду. Я не розумію, що він взагалі має на увазі. І ну, важко коментувати, коли це... Напевно, тому це не коментувало жодного разу.
Зрозуміло. Пане Олександре, останнє запитання. Я хочу його поставити вам і, власне, нашим слухачам. В якому обсязі треба лишити обмін товарами з окупованим Кримом? Ви сказали, що цю постанову, яка була вчора оприлюднена Кабміном, ну, майже не узгоджували з Міністерством аграрної політики та продовольства. З вашої точки зору, які б дані, які б обсяги мали бути записані в цій постанові?
Крим споживав 200 тисяч тонн продовольства в місяць за ну, мирний час. І ці обсяги давали можливість споживати українські товари. Кримчани до них дуже звикли. На мій погляд, такі ринки треба було б не руйнувати, а розвивати. Давайте ці товари за державну програму будемо робити в українській жовто-блакитній упаковці. Давайте цю упаковку маркувати кримсько-татарською та українською мовою і писати там, на цій упаковці, на кожному, що їде в Крим, в обов'язковому порядку, що Україна, вона в серці кожного кримчанина і таке інше. Ці товари будуть дешевші, ніж будь-які російські, і кримчанин буде обирати кожен раз біля полиць в супермаркетах, що йому взяти. дорожче і менш якісне російське, або українське з любов'ю зроблене, але українською мовою та кримськотатарською мовою.
Це така об'єднана буде інформаційна і економічна політика одночасно.
Так. І багато є таких механізмів, які дають можливість користатися ніточками, які нас зв'язують з Кримом, і розвивати ці ніточки, перетворюючи їх в троси та канати, для того, щоб потім підтягнути це все додому. А різати ці ніточки з задоволенням за ці дії Путін давав би кожному по ордену. Його завдання – деінтеграції Крима з України. Ми сьогодні виконуємо це завдання.
Пане Олександре, лишайтеся з нами на зв'язку, у нас є слуха. Доброго дня, хто з нами?
Добрий день, Іван Антонович, Київ.
Так, кажіть.
Розумієте, попередній експерт сказав, що він не розуміє, чому так діє наш уряд. Так я вам розкажу, чому він так діє. Тому що це стосується не тільки Криму. Це стосується і Донбасу, де ми вже 6 тисяч життів поклали. Поки буде фабрика у Липецьку Порошенкова стоять, то він зрадить не тільки... Він уже життями розплатився за ці всі речі.
Дякуємо, зрозуміло, ця позиція.
Добре, Юрій, дякую гарно за можливість висловити свою думку. Радіослухачам гарного дня і
дякуємо.
Задоволенням буду.
Олександр Лів, радник міністра аграрної політики і продовольства України, був з нами на зв'язку. Власне, тут єдине, що можна сказати, що з точки зору наших експертів випливає, що все одно, власне, це рішення, ця постанова Кабінету міністрів, вона не є такою, яка б мала бути з точки зору людей, які займаються цією темою безпосередньо. Ми знову стикаємося з тим, що уряд не прислуховується до думки експертів.
Ну, от з точки зору представника уряду, торгівля має бути з окупованим Кримом, але торгівля має бути в ідеологічно-економічному руслі. Я насправді не знаю, як ставляться це до цієї пропозиції і на материковій Україні, і в Криму, окупованому Російською Федерацією. Можливо, наші слухачі захочуть висловити якусь думку.
Ну, от є дзвінок в студію. Доброго ранку, хто з нами?
Вітаю радіопромені, всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова.
Так, доброго ранку.
Хотів би прояснити одне невеличке питання, яке тільки що підіймалося. Термін «контрабанда». Контрабанда – це є незаконне переміщення товарів, вантажів, послуг через законно встановлений кордон. Зверніть увагу.
Ну так, це важливо.
В нас маємо факт переміщення товарів, послуг, вантажів на територію, яку захопив ворог, тобто територію, яка знаходиться під владою ворога. І це не можна називати контрабандою.
Ну, власне, так, я згоден з вами. Це правда, маємо все ж таки формулювати чітко, так само, як у нас немає біженців, бо біженці – це люди, які перетнули кордони, втікаючи з однієї території на іншу. Ми маємо, насправді, переміщених осіб в Україні. Так само і контрабандою це назвати не можна. Хоча, власне, дуже схоже на те, що це виглядає
як
контрабанда.
З іншого боку, я не знаю, який термін натомість вжити, якщо є постанова уряду, яка стосується і окупованого Криму, і вона ж стосується і окупованого Донбасу, власне, йдеться про заборону торгівлі, хоча і окремих видів торгівлі, але це все одно заборона.
Активізувалися наші слухачі, хоча у нас лишилося зовсім небагато часу, слухаємо ще одного гостя в студії. Хто з нами? Доброго ранку. Тільки коротко, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, Сумщина. Стосовно контрабанди, я вважаю, що держава майже нічого не робить в питанні блокади і сама очолює контрабанду. Свіжий приклад – Охтирський пивзавод, який входить в холдинг «Оболонь». 3 дні переклеювали наліпки на живчику, російські наліпки, і 2 фури поїхало на Крим. Дякую.
Це ви бачили на власні очі?
Так.
Ну. Дякуємо за цю інформацію. Оце дійсно цікавий факт. Тобто навіть навпаки, наш експерт, радник міністра аграрної політики говорив, що потрібно робити все упакування власне українською мовою і жовто-блакитним кольором для того, щоб це було видно, що це український товар, а тут спеціально приховують, що це товар український, роблять його російськомовним. Ну, це взагалі...
Хоча я не знаю, хто в Росії насправді не знає, що живчик – це марка...
Українсь...
українські заводу оболонь, так, так насправді в Росії нема російського живчику.
Цікава інформація, було б її непогано перевірити, але на цьому, на цій темі маємо ставити зараз крапку в цій половині нашої програми. Я думаю, що про переміщення товарів через кордон адміністративний з Криму Херсонської області нам доведеться в цій студії говорити ще не один раз. Ну, на цьому ставимо три крапки і продовжимо нашу розмову в цій студії буквально за кілька хвилин.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Крихітка без імені.
Що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
11:36 за київським часом. Триває програма «На свіжу голову» в ефірі «Променя». Говоримо про актуальні події. Зараз для вас в студії працюють журналісти Громадського радіо та Радіо «Промінь» Анастасія Багаліка та Дмитро Іванов. Говоримо ще про одну актуальну тему. Настя, сьогодні скажи, будь ласка, яка вона?
Очікуємо надання Україні рішення, тобто озвучення рішення про надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС. І, власне, всі експерти, я ще не чула жодного прогнозу, що сьогодні рішення буде негативне. От навіть висловився посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський про те, що очікуємо
буквально
позитивного рішення. Так, от остання свіжа інформація. З нами зараз на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий, який також скаже, власне, свою думку, чи буде це рішення позитивним сьогодні, і якщо воно буде позитивним, то з якими умовами відповідно?
Пане Сергію, доброго ранку.
Добрий ранок. Так, рішення очікується позитивним, хоча ще 2-3 дні тому були сумніви щодо цього, але воно буде все одно напівпозитивним. Скажімо так, до цього позитиву додається трошечки такої гіркоти, оскільки в Європейському Союзі до кінця не впевнені, що процеси в Україні, які розпочалися по боротьбі з корупцією, набули ось такого незворотнього шляху, і Європейський Союз хотів би подивитися надалі, що Україна буде робити в цій сфері.
Пане Сергію, от, власне, напівпозитивне, це значить, що будуть умови до України. Чи можна вам вже прогнозувати, які це будуть умови?
Власне, сьогодні свій звіт оприлюднює Європейська комісія. Це експерти, які оцінювали готовність України до безвізового режиму відповідно до чітко визначених стратегічних критеріїв. Найслабшою ланкою в Україні залишається боротьба з корупцією. З одного боку, в Європейському Союзі втішені тими законодавчими нормами, кроками, які були зроблені Україною. З іншого боку, ми бачимо, що деякі інституції все одно пробуксовують. І ось є великі питання Європейського Союзу щодо законодавства по нацагенції з повернення та управління незаконно виведеними активами, є питання по антикорупційному прокурору. І, власне, в чому полягає напівпозитивність рішення Європейської комісії? Європейська комісія оцінює технічну сторону, але рішення про безвізовий режим має бути ще схвалене Європейською Радою, тобто керівниками держав Європейського Союзу, які мають підтримати, власне, політичне рішення про безвізовий режим. І воно, відповідно, очікується в 2016 році. Якщо Україна виконає ось ці антикорупційні вимоги, кроки, то я не бачу жодних перешкод для того, щоб українці, приміром, змогли вже подорожувати до шенгенської зони без віз у другій половині наступного року.
Тобто, пане Сергію, якщо я правильно розумію, це буде рекомендація Європейської комісії, Європейська Рада прийматиме остаточне рішення?
Однозначно, саме така процедура.
А для цього повинні всі країни-члени Євросоюзу висловитися позитивно?
Абсолютно точно. І, звичайно, в цьому контексті є певні питання, тому що ми бачимо, що досить несприятлива зараз політична ситуація в Європейському Союзі щодо безвізового режиму з Україною. Мова йде тут про кризу біженців і пересічні зараз німці, французи досить так непокоєнням ставляться до будь-яких ініціатив своїх урядів, зокрема і по безвізових режимах. Тому можуть виникнути питання не тільки в контексті готовності України, але й готовності цих держав чи їхніх страхів, скажімо так, до безвізового режиму. Будемо сподіватися, що керівники країн-членів Європейського Союзу зможуть переконати своїх громадян в тому, що жодних ризиків безвізовий режим з Україною чи з Грузією не несе для них.
Я нагадаю нашим слухачам, що за нашим телефоном 239-6019 ви можете телефонувати, і ми хочемо від вас почути, як ви, які маєте очікування від безвізового режиму з ЄС. А до нашого експерта, до пана Сергія Солодкого, таке запитання. А чи можна, чи впливає на прийняття рішення і на його формат ситуація, яка склалася зараз з міграційною проблемою в самій Європі? Ми знаємо цю проблему, яка триває кілька місяців. Кількість біженців з країн Азії та Півдня величезна. Квоти розподіляються. Чи це може якимось чином вплинути на ситуацію з наданням безвізового режиму нам?
Я, власне, власне, про це сказав, що зараз Україна опинилася в досить незручному, незручній позиції, оскільки не все залежить від неї самої, залежить взагалі від зовнішньої кон'юнктури, від тих страхів, які сьогодні можуть панувати в країнах, членах Європейського Союзу, тих, які належать до шенгенського простору. Це лише гіпотеза. Як насправді буде, побачимо, все ж таки, з технічного боку, я думаю, що в Європейському Союзі політики, урядовці цілковито розуміють, що безвізовий режим з Україною, він ніяким чином не позначиться на нинішній кризі, тому що із Сирією Європейського Союзу не було безвізового режиму, і це не завадило сирійцям потоком хлинути до Європейського Союзу. Тобто це не питання безвізового режиму. І коли мова йде про Україну, не повинно було бути такої в'язки. Але однозначно сказати, що керівники Європейського Союзу не будуть піддаватися ось тиску своїх співвітчизників таким страхам, не можна сказати. Понад те, моє спілкування з деякими дипломатами країн-членів Європейського Союзу показує, що вони самі не виключають, що ця криза біженців може таки позначитися на прийняті рішення. Нам лишається, перше, сподіватися, що все-таки в Європейському Союзу вистачить здорового глузду розмежувати ці питання і переконати своїх співвітчизників, що ніякого взаємозв'язку між цими проблемами немає. По-друге, нам треба, звичайно, не тільки чекати, але й самим докладати відповідних зусиль. Тут маю на увазі і керівництво країни, і громадський сектор України, і журналістів, усіх людей, які можуть впливати на громадську думку країн-членів Європейського Союзу, людей, що будуть приймати рішення, потрібно їм доносити цю думку, що Україна не є загрозою для питання біженців чи мігрантів, що все ж таки Європейський Союз повинен уже з точки зору навіть моральної чи політичної дати, бодай ось такий мінімальний політичний сигнал підтримки для українського народу. Я думаю, що українці цього заслужили.
Сергій Солодкий, заступник директора Інституту світової політики, у нашому ефірі телефоном. Дякую, пане Сергію, це був доволі вичерпний коментар, що ж, отже, чекаємо на напівпозитивне рішення, яке озвучить вже сьогодні 239-60-19. І у нашому ефірі вже є
слухач,
який хоче висловитися щодо того, які очікування у вас від безвізового режиму з країнами ЄС. Доброго вам дня.
Добрий день, Катерина, город Киев. Ну, еще когда не было у нас безвизового режима, я бывала в нескольких странах. Я хочу сказать, что у меня рвения поехать сейчас совершенно нет. Но когда я думаю, боже мой, для чего же 2 года тому назад была революция достоинства? Только для того, чтобы получить безвизовый режим, и потом люди ехали туда на работу. У нас сегодня максимум 10% населения страны в состоянии позволить себе поехать не то, что за границу, а 90% не могут выехать в соседнюю область. Вы понимаете? Поэтому мне просто обидно за нашу страну, за то, что мы просто прохлопали 2 года после революционного этого пламенного призыва и поняли, что мы оттянули страну до 90-х годов.
Дякую за дзвінок. Я б не була настільки категорична в цифрах щодо 90%. І взагалі поїздки до країн ЄС, вони все ж таки залежать і від договору про відкрите небо, яке теж в цьому році обіцяє, от, наприклад, Мінінфраструктури обіцяє підписати.
Ну, між іншим, можу сказати, що у нас чимало є фактів, коли навіть ті люди, які за своєю посадою, обов'язками мають можливість і право, власне, перетинати кордон, отримують негативні відповіді від іноді посольств. Це стосується і деячих культури, художників, журналістів, іноді такі факти бувають.
Свіжа новина. Депутат від партії Олега Ляшка, радикальної партії, отримав негативну відповідь у візі, до речі, до Великої Британії, яка не входить до шенгенської зони, але тим не менш. Через те, що у нього низька зарплата депутатська. Це свіжа новина сьогоднішня. У нас є ще один коментар щодо перспектив надання Україні безвізового режиму, і це коментар від дипломата і колишнього міністра закордонних справ України з 2007 по 2009 рік Володимира Огриска. Можемо послухати, що він нам сьогодні зранку сказав. Сьогодні очікуємо від Єврокомісії рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Скажіть, що ви очікуєте від цього рішення?
Я сподіваюся, що нарешті ми впритул впритул підійдемо до тієї ситуації, яка дозволить мільйонам українських громадян через кілька місяців скористатися можливістю без будь-яких віз, без будь-яких принижень і черг, і, до речі, доволі серйозних витрат, подорожувати країнами Європи. Чи це відбудеться автоматично? На жаль, ні, тому що до тих законів, які прийняті Верховною Радою, доведеться приймати ще деякі поправки, але це цілком реалістично, тому я все-таки сподіваюся, що протягом наступних 4-5-6 місяців таке рішення набере чинності.
Але все ж таки говорять у ЗМІ, що, наприклад, Грузії безвізовий режим нададуть автоматично. Чому Україні, принаймні за даними міжнародних ЗМІ, таких як Washington Post, не світить надання безвізового режиму у автоматичному режимі?
Ну, я не знаю, що пише Washington Post. А знаю, що йтиметься про власне початок процедури надання безвізового режиму. Якщо ви згадаєте досвід сусідньої нам Молдови, то ви так само побачите, що спочатку приймається політичне рішення, а його практичне виконання розтягується на кілька місяців. Тому, як і у випадку Молдови, так і у випадку, я думаю, Грузії і України, після політичного рішення ще певний час займуть технічні процедури, тому я не думаю, що йтиметься про те, що завтрашнього дня Грузія отримає безвізовий режим без будь-яких, так би мовити, передумов.
А скажіть, будь ласка, які правки в безвізові закони, так звані, які були прийняті Верховною Радою, ще треба буде прийняти після рішення про надання безвізового режиму?
Ну, там, власне, йдеться про деякі уточнення в ці закони, які стосуються боротьби з корупцією, формування цього антикорупційного бюро і так далі.
А ще запитання стосовно термінів. Ви кажете 4-5 місяців. Деякі аналітики називають термін до півроку. Від чого це залежить?
Ну, в нашому випадку це буде залежати від того, як швидко будуть внесені ці поправки, про які ми щойно з вами говорили, до нашого законодавства, пов'язаного з боротьбою з корупцією. А після цього починається звичайна бюрократична тяганина, яка є у нас, яка є в Європейському Союзі, яка потребує відповідних там додаткових консультацій, узгоджень, тобто оформлення відповідних документів вже в рамках самого Європейського Союзу.
А я б ще хотіла запитати, так.
Так, і це, звичайно, забирає десь період от тих самих 4-5-6 місяців.
А я б ще хотіла запитати про таке. От, власне, безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Мається на увазі, що кожна країна надасть такий безвізовий режим? Чи можлива ситуація, коли деякі країни ЄС спробують обійти рішення про надання безвізового режиму?
Ні, ну йдеться про країни, які входять в Шенгенську зону. Так само, як і раніше, українські громадяни будуть змушені оформлювати паспорт, візи, скажімо, до Великої Британії, бо вона в Шенгенську зону не входить. От це означатиме, що тоді нам треба буде просто вести додаткові переговори, скажімо, з тією самою Великою Британією, для того, щоб на основі взаємності були скасовані візи для українців, які хочуть відвідати Британію. Але оскільки Шенгенська зона це практично майже весь Європейський Союз, то це означатиме, що такий статус дасть можливість українцям справді вільно подорожувати всією Європою.
А візова лібералізація з країнами ЄС, вона, в принципі, теоретично передбачає, що і інші країни теж почнуть скасовувати візи для українців?
Ну, якщо вони не належать до Шенгенської зони, то це, повторюю ще раз, тільки вирішуватиметься в рамках посторонніх відносин.
Ну так, але як сигнал до лібералізації візових стосунків?
Ну, це можуть взяти до уваги, а можуть і не взяти. Це залежить від влади конкретної країни.
Але все ж таки ви очікуєте, що рішення сьогодні буде позитивним, для цього всі передумови є?
Так.
Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ, дипломат, ось так прокоментував нам сьогоднішні очікування від рішення Єврокомісії щодо питання надання Україні безвізового режиму.
Я скажу, поки я слухав пана Володимира і розмірковував над думкою нашого слухача, пані Катерини, яка говорила, що тут нема кому їхати, нема грошей людей. Скажу так, що ну справді очевидно, що у нас небагато людей, які можуть собі дозволити перельоти за кордон там в Париж і так далі, але можемо говорити про те, що для молоді, для тих людей, які не користуються літаками, які спокійно можуть без рюкзаком перейти пішохідний кордон і поїхати, скажімо,
доїхати
в Польщу.
Блаблакаром.
Та блаблакаром, тобто скористатися нагодою автостопом, невеличкими автобусами, недорогими, і з'їздити, наприклад, у нас зараз різдвяні свята в Європі. З'їздити ту саму Польщу, Чехію, в Прагу на якийсь час на відпочинок, побачити, як живуть за кордоном люди, це була б абсолютно та сама можливість, яка нам зараз потрібна для того, щоб українці, звичайні українці, бачили, як живе Європа і розуміли, що той зразок, який ми маємо перед очима, це зразок для того, щоб ми таку Європу, власне, будували в нашій країні. І нам для цього цей приклад і цей безвізовий режим надзвичайно потрібен.
От ви для себе прийняли рішення, Дмитре, чи ви поїдете, і як, і чим поїдете, коли буде безвізовий режим?
Ну, найближче, перше, коли, куди я, от не дарма, мабуть, воно навіть і зірвалося з вуст, Прага, місто, в яке я мрію потрапити багато років, хоча я був за кордоном неодноразово, але Прагу якось не виходило, вона тут поряд, і якщо буде можливість їздити на кілька днів в Прагу, я із задоволенням це зроблю.
Ну, от очікують вже можливості їздити без віз наші експерти десь за 5-6 місяців, за півроку цілком реально, мені здається, зібрати, ну, навіть на квиток нашим найбільшим монополістом-перевізником МАУ, але насправді можна дочекатися і приходу в Україну лоукостів вже.
Навіть автобусних лоукостів. Я знаю, що один з лоукостів автобусних польських, де проїзд коштує 1 злотий, ну, не знаю там, наскільки це економічно їм вигідно, але принаймні таку інформацію я теж чув.
Що ж, наш ефір наближається до завершення, вже зовсім мало часу залишилось на свіжу голову сьогодні.
Лишається тільки привітати з завтрашнім святом Святого Миколая наших слухачів, подякувати їм за увагу і сказати, що цю програму для вас провели журналісти Громадського радіо та Радіо Проміна Анастасія Багаліка та Дмитро Іванов. І дякуємо нашому режисеру прямого ефіру Ірині Безручко. Гаразд.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.